My beloved brethren,
but gegen Kapsat, Karara ku iti spiritu nga iturong na iti sa uwek itang arabi i. May may sa ti gapu ti panagtitipon tayo ita. Ay talag karatayo ti presto ti Diyos, kanang agtignay tayo tinagan na. Tatayo ti agtawit iti sagrado panagtalag, dakil tinamnama karatayo. Mabasa tayo ti doktrina kan katulagan binag 121 versikulo 36 dagiti kalintigan iti priesthood saan mabalin nga isina kadagiti bilig iti langit. Anyan. Anyan na kanakaskas daawa sagot na itid kada tayo. Pagribingan tayo nga salakniban dahi ta priesthood ka nagbalin nga maikari ti amin nga naggloriaan at bendisyon ti amatayo ti langit na isagana kada tayo kandagiti da duma babaen kada tayo. Sa dino man ti papananyo, sumor kada kayo ti priesthood. At da kayo karagiti manasantuan na lugar, sakbay nga isarsara kayo ti bagay ken ti priesthood yu babaen ti panang surusuri win na papanyo karagiti aktibidad may karikada kayo win na ti priesthood agpanunot kayo. Taglakipin nyo na sino kayo kano anya tinamnaman ti Diyos kada kayo. Da kayo tinakaring anak. Igdaklang kayo tao. Anak kayo ti Diyos. Dahil ito'y napatig asagot ti bilig ti priesthood mangyug iti saan laam marararaim at pagribingan ngem na isang ayan paya bendisyon kada tayo. Panayon to tayo kuma sa dinumante ayan tayo may kariti bilig na tita tayo amo kano panakasapol tayo kinagundaway tayo ng umay. Iti may kadwa gubat tilubong agsirbi ti gayong kundi ti South Pacific di matnag tiroplano na iti taaw. Nakalasa da karagiti kadwa na nagparachute manipod iti may ururam ng aeroplano. Pinagbusog da dagiti salbabida kit nagpapada talung aldaw. Iti may katlung aldaw na siripatpatan da iti may pagkarub da nga para isalakan iti barko. Ngam dinabasan da ita. Iti sumunurunung aldaw kas di manan. Naupay da iti mapapanda mauding aldaw dagiti para isalakan. Sa nagtimog ti Espiritu Santo ti gayam ko, adda priesthood mo. Bilinim dagiti para isalakan ng mga alakara kayo. Tinungpal na tinatimod na, itinaga ni Isu Kristo, kinitibilig ti priesthood, agsubli kayo kit alain da kami. Kalpasan ti manong aminuto, addan ti barko ti abay da. Ang mga ilugan kadakwada, tinapunukan may karing adaan na priesthood, itibiyag, itikabalan na, insuna ti priesthood, ang nabindisyon, itibiyag da. Ikandang da tayo kumati, dituyan kit ita na kanayin, isasagana ti kasapulan tayo, iti servisyo tayo, iti bendisyon tayo. Iti panagibus tayo, iti isapasap ang meeting tayo iti priesthood, kunakada kayo, iti napila yung herasyon, iti naariyan ang priesthood. Agtalanaid tayo kuma, ang may karagito'y nadyusan, apakiadayaman, kararag ko tinagan ni Isu Kristo, iti mangisalakan tayo. Amen.